Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Обвинителството за поранешниот генерален секретар Рашковски, топката ја префрла на други институции. Зголемен бројот на заразени од коронавирус, нови мерки нема. Ако продолжи неефикасноста на собранието, можна е нова политичка криза, велат експертите. Во емисијата најпрвен преглед од агенцијски вести. Регистрирани се 1293 нови случаи со COVID-19, од кои најмногу во Скопје 626, објави Институтот за јавно здравје. Пријавени се вкупно 24 починати лица на возраст од 49 до 90 години. Регистрирани се 339 оздравени пациенти. Премиерот Зоран Заев денес изјави дека до крајот на март се очекуваат следните вакцини со кои ќе бидат опфатени следните групи на граѓани. Ги очекуваме кинеските вакцини, можно е да стигнат. Лично се надевам дека дополнително ќе ни помогне кинеската амбасада, за да може тие 200.000 вакцини кои се нарачени и подпишани протоколи да стигнат до крајот на месецот, изјави Заев од Богданци. Евроамбасадорот во Македонија Девид Гир денес, одговарајќи на новинарско прашање кога е можна меѓувладина конференција за почеток на преговорите на Европската унија со земјава, рече дека ја разбира фрустрацијата поради непочнување на преговорите, додавајќи дека во таква ситуација и околници најдобро решение и најдобар пат напред е да може да се удвојат напорите меѓу двете земји со цел да може да се дојде до договор кој е прифатлив за двете страни. Освен ова, како што порача евроамбасадорот Гир, втора работа што треба да ја направи земјава е да продолжи со имплементацијата на процесот на реформите. Европската комисија го представи усвоениот предлог на Комисијата за дигиталниот зелен сертификат, што ќе овозможи полесно патување во рамките на Европската унија. Според предлогот на Европската комисија, овој сертификат ќе биде и во печатена и по електронска форма и ќе го издаваат властите од сите земји членки.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Обвинителството на други институции ја префрла топката за отворање на предистражна постапка за набавка на софтвер за детектирање и казнување на сообраќајни прекршоци, кој го набавил поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција досега не отвори предистражна постапка за спорната набавка на софтверот за определување на просечна брзина на возила во сообраќај и изрекување на казни, која спровел поранешниот генерален секретар Драги Рашковски, а бил наменет за МВР. Обвинителството топката за отварање на предистражната постапка ја префрла во Министерството за внатрешни работи и финансиската полиција. Станува збор за софтвер кој генералниот секретаријат на владата го набавил пред 8 месеци од фирмата Invoca Group, кој ниту е инкорпориран во системите на МВР, ниту пак МВР планира да го користи. Во писмениот одговор до Радио Слободна Европа е наведено дека обвинителството со интерес ги следа случувањата и информациите во врска со набавката. Во проложение вела дека нивната задача според законот е да гонат сторители на кривични дела. Но доколку институциите во чии делокруг на работа е откривање на кривични дела и нивни сторители не постапат согласно нивните надлежности, тогаш обвинителството ќе постапи според допрен глас, односно јавниот обвинител сам ќе го преземе секое действие потребно за откривање на кривичното дело и откривање и гонење на неговиот сторител, за кое со закон е овластено Министерството за внатрешни работи и финансиската полиција. Се вели во одговорот на обвинителството. Но во овој случај, софтверот е набавен и наменет од генералниот секретаријат на владата за МВР, иако таму велат дека немаат намера да го користат. Од МВР за сега нема коментар за тоа дали преземале одредени действија или не, откако обвинителството ги посочи како надлежни за откривање на кривични дела. Од управата за финансиска полиција пак во писмен одговор до Радио Слободна Европа вела дека согласно законите за кривична постапка и за финансиска полиција, действијата кои тие ги преземаат во предистражна постапка секогаш се вршат во координација со надлежниот јавен обвинител. Оттаму додаваат дека и тие будно ги следат настаните информациите кои се пласираат во јавноста преку медиумите во сите сфери кои се поврзани со надлежноста на управата. Предходно обвинителството во 2019 година отвори предмет по допрен глас против Рашковски за набавка на радарски системи, односно системот за управување со воздушен простор. Една година подоцна обвинителството го отворили тој предмет, односно посочи дека не увидела кривична одговорност кај Рашковски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Остануваат да важат постоечките рестриктивни мерки без продолжување на полицискиот час, соопштија здравствените власти. Според нив во моментов има доволен број на болнички кревети во ковид центрите, а вакцинацијата против коронавирусот се очекува да започне до првата недела на април. Владимир Калински.
Зголемен е бројот на заболени од COVID-19, но состојбата се уште може да се менаджира, изјавија министерот за здравство Венко Филипче и председателот на Комисијата за заразни болести Жарко Караджовски. Тие на заедничка пресконференција информираа дека во моментов сите COVID центри во земјава се ставени во функција, каде има доволен број на болнички кревети и затоа остануваат на сила постоечките рестриктивни мерки.
Тоа што беше заклучок денеска е дека оваа сегашна мерка, важечка рестрикција, после рестрикција на движењето после 22 часот треба да остане иста, дека нема да се надополнува и дека дефинитивните резултати ги очекуваме кон крајот на оваа недела, викендов или почетокот на следната.
Изјави Филипче, инаку поради изголемениот број на новозаразени од коронавирусот, владата на 9 март ја донесе мерката за воведување на полициски час од 22 до 5 часот наутро. Земјава досега доби мал број на вакцини против COVID-19. За сега се вакцинирани само дел од здравствените работници со малиот број на дози кои пристигнаа од Србија и една пратка од 3000 вакцини од Русија. Бројни се критиките во јавно за бавниот процес на вакцинација. Во оваа насока пратеничката група на опозицијската ВМРО-ДПМН предлага собранието да расправа за интерпелација на министерот за здравство Венко Филипче. За процесот на вакцинација Филипче денеска рече дека е свесен, оти тој не се одвива како што треба, но посочи дека доцнењето на испораката на вакцините е состојба присутна во многу земји и дека светот буквално води војна за вакцини.
Во следниот период до крајот на овој месец, почетокот на следниот, очекуваме да профункционира COVAX системот, преку кој што би стигнале околу 100.000 вакцини. Во тој временски период интензивно разговараме и со кинеските, и со руските представниците за овие вакцини. Ги чекаме и нивните овој најави. Се уште го немаме точниот датум, но имаме причина да веруваме дека тоа ќе биде некаде до почетокот, до првата недела во април.
Во однос на вакцинирањето со вакцината на компанијата AstraZeneca, која е прекината во повеќе земји во Европа, Филипче рече дека сите вакцини кои ќе влезат во земјава се безбедни. Тој додаде дека Европската агенција за лекови ќе ги анализира случаите со несакани ефекти од оваа вакцина и дека земјава ќе се води според официјалните препораки на ЕМА, на производителот и на Македонскиот комитет за имунизација.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Над 130 закони се заглавени и чекаат одобрување од собранието. Главен проблем останува немањето кворум. Опозицијата ја попречува работата со илјадници амандмани на законските предлози, а тенкото владеачко мнозинство не прави ништо за да ја подобри комуникацијата со опозицијата. Марија Тумановска.
Тенкото парламентарно мнозинство, кое беше формирано по парламентарните избори, веќе неколку месеци го покажува своето неефикасно работење во законодавниот дом. Преку амандмани или отсуство од седниците, опозицијата ја блокира работата на собранието, а поради немање кворум, стотина закони чекаат на ред. Иако собранискиот спикер Талат Џафери се обидува преку координативни средби да ја придвижи работата, собранието останува блокирано. ВМРО-ДПМНЕ се лути бидејќи нивните барања биле игнорирани од власта, а пратеничката група на Алијанса за албанците и Алтернатива поднесе над 7000 амандмани за десетина закони кои се во собраниска процедура. Домашните аналитичари велат дека кривкото парламентарно мнозинство е главната причина поради која неколку пратеници можат да бидат во ситуација да уценуваат и да го блокираат целиот систем.
Последиците се гледаат, значи нема скоро цел месец нормална седница на парламентот, и еден куп работи чекаат, изпълнят новите мерки на економски, чекат по дълго време на разправа и одобрюване в парламента. Че сега заради некой хир на един човек е стои целият систем, нали? Иронично го кажем, систем, бидейки сите се крият заради системът, а тие го правят системът. Затова системът е така.
Вели извършниот директор на МЦМС Александър Каржаловски. И политичкиот аналитичар Джелдиал Незири вели дека немањето политички диалог во законодавниот дом ја минимизира улогата на собранието и дека ако така се продолжи, можно е да влеземе во нова политичка криза.
Ова влада со оваа тенко мнозинство, мислам дека има три опции за себе. Првата опција е да најде начин како да го зголеби тоа мнозинство и фактички да го направи собранието функционално. Втора опција е концентрациона и широка влада, во која би учествувале сите четири најрелевантни политички партии. Дека третата опција се нови предвремени избори за кои не верувам дека ќе донесат некој друг резултат освен овој што го има.
Нашите соговорници подсетуваат дека секогаш кога собранието е нефункционално, како решение се наметнува лидерската средба, на која пак прашањата се решаваат врз основа на партиските интереси. Дали работата на собранието ќе се подобри со диалогот Жан Моне останува да се види. Овој формат на средби меѓу представници на Европскиот парламент и македонските политички лидери има за цел да го помогне политичкиот диалог. По 23 март се очекува во собранието да се вратат и пратениците кои поради коронавирусот беа изолирани и беа спречени да доаѓаат на работа во законодавниот дом.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Црно небо е насловена втората самостојна ликовна изложба на младиот македонски уметник Ѓорги Динев, што како поставка на Здружението за култура Транзен од 25 март ќе биде поставена во галеријата на Музеј Струмица. За неговите дела се вели дека се автобиографски записи. Лјупчо Јолевски.
По првичното самостојно представување на неговите енергични и младешки, полни енергија, кохерентни, сочувани и сеопфатни визуелни записи во Белата галерија на Младински културен центар Скопје во средината на декември 2019 година, потем и учеството на групната изложба Длум нова генерација на млади, одржана лани во март во центарот ХАП, Ѓорги Динев, еве го со втората авторска поставка. И по симболично именуваната 2019, овој пат тој го нуди својот нов цикл Црно небо, кој како 20-та изложба што ја организира Сдруженијето за култура Транзен, од 25 март ќе се најде во галерискиот простор на Музеј Струмица. Се работи за проект кој се подготвувал речиси цела една година и кој еве конечно излегува пред очите на јавноста. И по оваа основна информација, неколку збора за уметникот. Роден 1994 година во Струмица, Ѓорги Динев, првите вистински професионални тајни започнал да ги открива во средното училиште Лазар Личеновски, за да потем дипломира на факултетот за ликовни уметности во Скопје во 2019 година на одсекот графика под менторство на професор магистер Мирко Воисич. Член е на Друштвото на ликовните уметници на Македонија и добитник на наградата за студентска графика Драгутин Аврамовски Гуте во 2017 година. И кога ово е веќе познато, да се вратиме на неговото Црно небо. Во текстот за каталогот на поставката Никола Пијанманов пишува: во сликарството на Ѓорги Динев нема копии на стварноста, туку само нејасни и за бескрајот, абстрактно кое понижува. Но дали се тоа само слики? Што е сликарско во овие графики и сурови цртачки експерименти, би пак што е графичко во овие слики со жесток монохромен израз? Овие дела се пред се автобиографски записи, ракописи, писма напишани, никогаш да не бидат испратени. А Ѓорги Динев најнапред со информација дека на неговата втора самостојна изложба ќе бидат представени 20 дела, работени во текот на минатата 2020-та и во изминативе денови од оваа пандемиска 2021.
Станува збор за еден собствен ликовен израз на огени на решение на проблеми кои што сам се имам зададено пред се. Каде со користење на тоа необична техника, користење на нефликарски алатки и сликање со нефликарски материјали, просто речено, се добијат тие дела што ќе бидат изложени на таа изложба. На нив нема представи од светот кој што не окружува едноставно. По абстрактни води се. Која крсти сликата која што ќе биде исто на изложбата, Црно небо, тогаш се сети дека всушност така може да се нарекува и самата изложба, бидејќи сите останати слики одговарат со тој наслов, бидејќи се така помрачни.
Вели уметникот.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.